ጋዜጣ ታንገጅማታ ተገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳ ሰዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሰዲግደሚላም ባረኩም አለማፍ ዲግደሚያፉር አተሙንተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱን ሜስቱን ኬሳን አን ቱጁቤ ሆራቲ ናኖ ኦሮሚያ ጎድና ወለጋሊጣ አናሌ አዳዳ ኬሰቲ ወል ኢብዴኑ ምኖቶ ሞቱማፍ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ግዱት ዴማጅሩ ደረን ጭሜ እትፉፈይ ጅራቹ ጋባ ሰሜ ጅራ ካድመምቶን ፍለኖ አሜሪካ ደግር ሰምሴንሶ ተወልዳው ጀቶታ ሀዎ ጉዳን ኤጋጅሩ ቢዮኒ ገምታ አውሮፓ ፓርቲ ገረምርጋ ለሊሳን ሄዱማቻ ደሙን ጎዳንቶ ተራኢባ አከካው ኢብሰሜጅራ ከነነርማል ኦሊ ሰገንታከኛ ራከሰት ከን የሲኑ ከሳተ አንገጥሙረ ሰገንታከኛ አከኑ ወሊን ትርተኒ ሰናፌራ ኦዱ ሀርአት ደበር
ያኢን ኮንፌዴሬሽን ኩባሚላ አፍሪካ ካፍ አፍርተሚ ጃፋን ሀር ሆንኮሎሌ ሰኩለ ለመበረኩመ ለማፍቁደ ተወርበራ የገሌ ፍንፍኔ ሆቴል ስካይላይት ቲታ አማጅራ በኒንሳ ያኢ ከናራት ሀሳ ከንታይሰን ፕሬዚዳንቲን ኢትዮጵያ ታየ አስቀስላሴ ኢትዮጵያን በረኩመ ለማፍ ዲግደሚ ሰገለከለኮርሰ አውሮፓ ቲታ ዋንጫ አፍሪካ ኮጴ ሱፍ ጋፊ ዲስቴ ካፍ አካ ምርከኔ ሱፍ ይፏሚጨ ዲስኒሩ እንደፈሙ ካፍራ ካስቴ ኢትዮጵያን ሾሮ ላና ከቀብዱ ከኒፕሰን ፕሬዚዳንቲች ውመኒሸስ ጃለለ ጉዳ ባሚላፍ ዋን ቀቡፍ ኢላልቸ ከሰ ገሉቀ በስጀዳኒሩ ፕሬዝዳንቲን ካፍ ፓትሪስ ሞትሴፔ ያኢ ወሊገላ ካናን ቦደ ኢፍሰ ጋዜጤስቶ ታፍከነኒን ኢትዮጵያን ጋፊ ከነዲ የሱሸ ድንቅ ሲፈተኒ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ኩባሚላ ኢትዮጵያ ጉድሱ ፈዲያ ከቀበን ናፍ ካሰኒሩስ ጀዳኒሩ ኢጃርሶተ ስቴዲየም ኢትዮጵያን ታይሳጅርቱ ካን ድንቅ ሲፈተን ፕሬዝዳንቲች ሚሴንሶኒ ካፍ ሁንድ ዮጥቃት ስቴዲየም ሰድርካሳ ኤገተ ቶኮ ኢጃሩ ቀቡስ ጀዳኒሩ ገባስኒ ፍንፍንራ ካን ከነዲ ዲያባቴቲ
በላይ ቢዳው ጣተከለሳ ገልገለ ግዱ ገለገባ መርካቶ ጀደሙን በከሙ መጋላ ፍንፍነት ሙደቴ ትሬን ቀበኛ ረሚዳን ጠቀቡ ኮሚሽነን እትሰበላ ቢዳ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍነት በክስሴራ
ዊታ ተከለሳ ኦንኮሎሌ ሰኩለ ተኩበረኩ መለማፍኩለ ተርበ በላይ ቢዳ መጋላ ፍንፍነት በከገባ መርካቶ ሸማተራ ጀለሙት ሙደቴ ዳምሶፍ ቱርቲ ሰዓቲ ወንጃ ፉለቹ ከንብሰ ኮሚሽነን እትሰበላ ቢዳ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍነት ቀበኛራ በላን ዳቀቡ ሂሜራ ኮሚሽነን ቸት ዱቢ ሂማ ካንታን ኦቦኒጋቱ ማሞ ሀረሰ ገለ አሜሪካ ፍብሰ ከነኒ በላ ካናን ሚዳን ቀበኛራ ገው ይፍሰኒ ሃንገ ቀበኛ በርበዳይ ወሊ ገላን ቆረታማ ጅራስ ጀዳኒሩ ሆጀቶ ተ ኮሚሽነን ቻ ካን ሆጂ በላ ቢዳ ከነጣም ሱረት ቦባኒ ትረን ሸነረትስ ሚዳን ዳቀቡ ከንብሰን ኦቦኒጋቱን ሰበብኒ ከኡምሰ በላይ ቢዳ ከናስ ፖሊሲን ቆረታማ ጅራስ ጀዳኒሩ በላይ ቢዳ ከነቶ አቹፍ የሮዴራ ከንፉለቴ ፍስ ሃሉን ናንቸ ትረን ረክሳተውስ ሂማኒ ሁምነ ኮሚሽነን ቻን ኦልታየ ከቱረስ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒሩ ኢፍሰ ፖሊሲን ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍነ ሄራባሴንሞ ሰበበ ከኡምሰ በላይ ቢዳ ካና ፖሊሲ ፌደራላ ወሊንተውን ቆረቻ ጅረጀደ ጉያ ከለሰና ሞተ ተርበረ ሚዳን ሰልፓፊ ነሞተ ለመረ ሚዳን ጉዳን ዳቀቤ ራስ ጀለረ ነሞተ በላ ኡማ መካና ከጨራት ፈየደሙን ሃነራ ወተን ሶዶሚ ሰዲ ቷና ጀለ ኦልቹ ኢሳስ ኢፕሴራ ጋባስኒ ፍንፍነራ ካን ገብረ ሚካኤል ገብረ መዲኒ
ኦገንቶኒ ዳበተ ማለቀ አዱኛፍ ባንክ ያዱኛ ያ ኢሳኒ ካን ወጋፍ ዋሽንግተን ኢት ወልጋአኔሩ
ወልገይን ሆገንቶ ተላበተ ማለቀ አዱኛ IMF ፊፊ ባንክ ያዱኛ ያይ ሳኒ ወጋፍ ወጣ ተከለ ሰራካሱን ዋሽንግተን ኢት ወልጋኒሩ ያይን ሆገንቶ ተፋይናንስ ኩኒስ የሮ ቢዮ ተግዱ ገለ ሳቲፊ አውሮፓ ከሰት ወራንጁ የሮ ዲነግደን ቻይና ገዲቦ አጅሩቲፊ ዶርጎሚን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞ ተደለላ ረት ዱቢ ኢጆ ተይጅሩትል ሆገንቶ ንዳበተ ማለቀ አዱኛ ፊ ባንክ ያዱኛ ያይ ሳኒ አለናቲን ሚኒስትሮ ተፋይናንስ ሆገንቶ ተባንክ ፊ ገሬ ዳቦሊሲ ቪኪ ኩመኩዳኒ ኦል አካዱኛ ተፍታወቹፍ ካሮፋቴረስ ጀለመረ ያይ ሆገንቶታ IMF ፊፊ ባንክ ያዱኛ ላልቺሱን ሰገለ አሜሪካ ወሊንጋ ፊፍ ዴቢ ካንታይሰን ኢራን ዳይሬክተር IMF ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ካዮ ጉዳን ያይ ኬኛ በረከና ኢን ጉዳን ሰበበጪ ምነ ኢማማታ ፊዳ ብለዲ ነግደ ያዱኛቲን የሮቃለ ኢንሲዲ ነግደ ጅሩ ከነት ዲ ነግደን አዱኛ ኩፋቲን ኦሶይ ሰሙደት ሚልካይናን ጥምሩ ኬኛ ላጀደን ሃላ ቃለ ኢንሰጅሬኛ አመጅሩ ኒስ ቃለ ኢንሲዲ ነግደ ያዱኛ ጉዳን fuul dura keenya takkanu eeggatus marii taayisuula jalaniiru qaala'insi jireenyaa gadi bu'ee haa jiraatu iyyuu malee daballiin gatii itti fufuun namoota galii gadaanaa qabanii fi biyyoota hiyyeeyyii miidhuu garuu akkuma itti fufetti jiras jedhanii biyyoota guddina gadaanaa fi liqii guddaan irra jiruufis sirreeffama caasaa taayisuun isaanirraa eegama jedhan biyyoota afrikaa keessatti diinagdee tasgabbeessuuf IMF hojii bal'aa hojjeteera kan jedhan daayirektorittiin wal waraansa sudaan keessa jiru akka fakkeenyaatti kaasanii gogiinsoonni ardicha keessatti mudatanii fi liqaan biyyootarra baay'achuus eeraniiru.
We very strongly believe in the potential of Africa because the continent has youthful population.
Nuti dandeettii Afrikaatti baay'ee cimsinee amanna. Sababiin isaas ardiin kun uummanni isaa harki caalu dargaggoota yommuu ta'u, addunyaan kaan garuu kanneen umriin isaanii dulloomanidha. Qabeenya uumamaanis badhaatuudha. Akkasumas biyyoonni imaammataaf dhaabbilee mootummaa isaanii cimsanii jiran dinagdee ariitiin guddatu galmeessisaa jiru.
Biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii jiraniif IMF deeggarsa maallaqa doolaara biiliyoona 62 taasisuus daayirektarri IMF kun himaniiru. Yaa'iin hooggantoota IMF fi baankii addunyaa torban kana guutuu as Waashingtonitti taa'ama.
Manni murtii humna waraanaa Ugaandaa wixata kaleessaa miseensota paartii mormitoota 16 meeshaalee dhohan seeraan ala qabanii argamuuf gantummaadhaan himatee balleessaa qabaachuu isaanii itti murteesse.
Himannaan miseensota mormituu tokkummaa biyyaalessaa 16 irratti banameeru bara 2020 ji'a sadaasaa fi bara 2021 ji'a caamsaa gidduutti yommuu filannoon biyyattii keessatti taasifamaa ture namoota biroo amma baqatanii fi dhokatanii jiran dabalatee fanjiiwwan dhohan qabatanii argamaniiru kan jedhudha. Abukaatoon himatamtootaa Shamiim Maalende Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti maamiltoonni isaanii kunneen gochaa himannichaa keessaa akka hin qabne kanaan dura haalanii jechuun himaniiru. Duraan weellisaa kan turee fi amma Ugaandaa keessatti hoogganaa paartii mormituu kan ta'e Bob Wine gareen himannaan irratti dhiyaate kunneen dhiifama pirezidaantii irraa akka argataniif jecha dirqisiifamanii balleessaa akka qaban akka amanan taasifameera jedhe. Yommuu himannaan isaanii mana murtii humna waraanaa irratti dhagahamaa turetti gaazexeessitoonni bakkicha akka hin seenne dhorkaa ture. Miseensonni paartii mormituu 16 kunneen waggoota 4 darbaniif mana hidhaa keessa kan turan yommuu ta'u roobii boorii murtiif mana murtiitti ni dhiyaatus jalameera.
Mitukuu Fiqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nutti hin naaceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa aanaalee adda addaa keessatti wal dhibdeen humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru daran cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf bilbilaan himan. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa kennitu miseensonni maatii keessanii bosona keessa jiru jechuudhaan namoota nagaarratti tarkaanfii fudhachuu isaanii himan. Bulchaan aanaa Qondaalaa obbo Daaneel Jira humnoonni mootummaa lammiilee nagaarratti tarkaanfii hin fudhanne jechuudhaan himannaa kana haalaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannichatti godinaalee hedduu keessatti qaamolee waraana lamaaniin lammiileen nagaa akka ajjeefaman odeeffannoon godinaalee walitti bu'iinsi kun itti hammaate irraa isa qaqqabaa akka jiru beeksiseera. Tsahaay Damxuu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaatti lola humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsamaa jiruun lammiileen qulqulluun ajjeefamaa akka jiran jiraattonni aanaalee adda addaa irraa sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan himaniiru. Keessattuu aanaalee Qondaalaaf Beejii keessatti wal dhibdeen kun cimee itti fufeeraa jiran jiraattonni. Namni jiraataa aanaa Qondaalaa tufiin jedhan nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan tokko har'a ganamaa fi guyyaa kaleessaa ganama lubbuun namoota lamaa darbuu dubbataniiru.
Nama nagaa jiraata mana isaa keessa nagaan jiraatu gadi fuudhee mana keessaa tarkaanfisuu kanneen isaa jecha irratti fudhataa jira. Guyyaa kaleessa naannoo saayinsichamaa irratti Nasrallaa Alijii nama jedhamu karaan adda bilisummaa Oromoo nyaachiftee kan jedhanii manuma keessaa gaffuudhanii dhufanii kaleessa saayitii lama irratti ajjeesanii ijoollee nama tokko qaba.
Namni yaada isaanii kennan kan biraan ganama har'aa aanaa Qondaalaa ganda Wandiidochii keessattis abbaan ijoollee lama ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Qondaalaa obbo Daaneel Jirraa humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatanii jechuun himannaa kana haalaniiru.
cita mau tu maju dalam itu, utama ni kan kaki gitu. Karena ada nun mati sana itu, kalau mati sana itu ya belum mati kerjikan jadi mungkin, namun mungkin sahaja lebih tayo, lebih berhati lebih tayo bila timur ke apa, parti si ada arba ini geranda, mormus geranda atau mungkin sebenarnya terjadi itu ya, na, tapi namun mungkin kita mati lebih tayo ni parti baru keren, namun ada kamperan terkamun tu cuci kan jadi aku depan nak kerjikan kau nunya jingkul pun jadi kerja kau tengah nak ini, tapi kalau mau, pasti maju kamu tu mah, pasti mau gantar, mau mati baru kita jadi aku kau makan amida mah.
Rattoonni aanaa beekii sababa yaaddu nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan rakkoon nageenyaa aanaa isaanii keessatti daran hammaachaa dhufuu himani. Walumaa galatti jimaata darbe onkoloolessa 8 bara 2017 irraa eegalee aanaa beekii keessatti namoonni lama dabalataan ajjeefamaniiru. Gariin ammoo to'annoo jala oolaniiru jechuun jiraata aanaa sanaa ta'uu kan himan sababa rakkoo nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan eeraniiru.
Ijarra jedu wal qabbiisani namoota isaan dhaqa gandara taa'a jennaan isaan bitan sanaani warroota kana deebisanii hidhuu fi doorsisuu fi reebuutu jira jechuudha. Tokko obbo Mulusaa'uu Deebisaa nama jedhamuu fi lammaffaan obbo Amanuu Waan Jiraa kan jiran fa'aatu keessatti argamaa jechuudha. Warroonni dirqamaan gara gandaatti ergaman ammoo guyyuma galeessaa naannoo sa'aa ja'aatti gandaan baalluu diilaa keessatti jechuudha. Kun kallattii lamaan itti galee tarkaanfii irratti fudhachuudhaan. Jika tu kunci, namun tiada mahu madu dan ini kerana hospital dan itu teri perih pemandu cipta alam juga ramai. Yang tu kan awal kebaca wasit cipta jadi moga malu ni kunci cipta tu kusada sih mangkudu tu muri dapat jasa ni alam dan cipta cipta ni jadi tu pada dewasa boleh jatuh.
Ima kan rata bulcin sa ana begira debiar gacur afial intasis ni harraf milkov ni. Ajecha namun tenaga rata rawat majra jecun jatuh ni kasan kan rata komisi merganda mumba Ethiopia eruk abah jeramani kan gafataman eti gafataman wajra damage mau buat asalam mesa. Debi kennanin
naannoo oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa shan guutuu kan turedha. Qaamolee hidhatanii socho'anii fi mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi ni jira jechuudha. Hidhannoodhaan hidhannoo guutuu hidhatanii kan wal waraansarra kan jiramu. Kana keessatti immoo gaaga'amni namoota nagaa yookiin siviiliyaan warri jenne kun qaqqabaa jiraachuusaa karaa adda addaatiin odeeffannoon nu qaqqaba jechuudha. Keessattuu godinaalee shawaa bahaa Lagarhan asing kara kibat oka buji ratusi guya guyaran dierunu bakala oleh cura zaman tu kau ni kamu jadi naginya namu sah hidanu kama hidat esok cewa jingka bujuran rakoka aje cara watan kanjero defanu nu bakala kara tu kau namu sah hidatani esok cah kesat tu kani warana bilisma romo wajul wal kabar sanis umur mati kerto mati kesane bilisara mati kesane misiin sama mootummaa biyya bulchuu kanaa jedhanii isaanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhataa jiraachuu isaanii kan odeeffannoo nu qaqqabu jechuudha.
Obbo Badhaasaan itti dabaluudhaan eeruu komishinicha qaqqabaa jiru sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuusaa addaan baasuudhaaf rakkoon nageenya danqaa itti uumuu eeraniiru.
Odeeffannoon kun sirrii ramoo sirriin biyyannee qulqulleessuudhaaf karaa adda addaatiin qorannoo fi hordoffii gaggeessuun irraa eegama. Kana gochuudhaaf immoo haalli iddootti gochi kun raawwataa jiru aksesabiliitiin iddoo sanatti argamne qulqulleessuudhaaf nu rakkisachuudha. Yeroodhaaf akka malaatti kan nuti qabnee jirru odeeffannoo nu qaqqabu kana sassaabuudha. Karaa bilbilaatiin ragaalee adda addaa walitti qabuudha. Odeeffannoo sana adda baasuuf yaaluudha. Erga kana goone booda karaa kamiin yoolee lubbuun namoota siviilii namoota nagaa darbuun qabu waan ta'eef kanaaf qaamoleen wal waraansa irratti hirmaatanii karaa mirga namoomaa eegee socho'uu qabu kan jedhu kana waamicha dhiyeessaa turre jechuudha. Akkasuma ji'a sadan darban keessatti maaltu mul'ate eessatti mul'ate kan jedhu isarratti gabaasa keenya kormaana kan haala qabiinsa mirgoota namoomaa naannoo keenyaa ibsurratti keenya jirra jechuudha.
Namoonni bakka waldhabdeen kun itti hammaatirraa sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennani ajjechaan namoota nagaarratti raawwatamaa jiru daran dabaluun yaaddoo itti uumuu himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.
Guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoonni gara miliyoona 14 ta'an miseensota gamtaa hojjettootaa kan mirga isaanii eegsisuudhaaf hundeeffameeti. Garuu miseensonni gamtaa kun filannoo Ameerikaa keessaa xiqqaa ta'anis kaadhimamtoonni pirezidantummaa hawwa guddaan deeggarsa isaanii barbaadu. Filannoo pirezidantii bara kanaa irratti gamtaan hojjettootaa sagalee cimaa kan keessatti qaban kutaa Nevaadaa irraa Kaatriin Gibson kan gabaaste jaalanne dhiyeessa.
Tantu Prezidanti Kamala Harris irratti karoorri Kamalaan maallaqa tolaa kan namoonni tajaajila kennaniif namni kennu tiip jedhaman irraa dilaala yookaan gibira baasuu dhaabuuf karoorfachuun hojjetoonni waldaa hojjetootaan gurmaa'an biratti gammachuu guddaa ta'eera. Kaani kaasrool waldaa hojjetoota tapha kaasinoo bakka bu'uudhaan akka dubbatanitti.
I know that Vice President Kamala Harris has a plan.
Ittantun President Kamala Harris karora akka qabannan beeka karora ifata gibra federala mallaqa tajaajila kenninuf namoonni as Nevada keessa jirruuf kennamu xumuruuf kun sirriidha sirriidha akkasumas Donald Trump hojjetaa tippin yookaan mallaqa tolaan argamu fakkeessun soba balaa qabu.
President Duraney fi kaadimamaan paartii Republicanota Donald Trumpis magaalaa tajaajila industirii irratti hirkatte kan daawwatan yoo ta'u karoora isaanii kan hojjetoota kaasinoo hojjetoota mana nyaataa fi hojjetoota mana qulqulleessan mallaqa mindaan alaa namoonni kennan irraa gibira akkan kaffalle beeksisan deggertoota Trump keessaa tokko kata'an D.D. Lima akka jedhanitti.
That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly.
Sun hojjettoota biratti hojjettoota hundaan keessumaa kanneen mindaa hin qabneen kanneen tajaajila kennaniif maallaqni tolaa kennamuun hojjetaa biratti waaqeffamuuf deema. Sun isaan biratti jaallatamuuf deema.
Deggersa waajjira poolisii Las Vegas argataniiru Steve Gramas, pirezidaantii waldaa poolisii eegumsaa Las Vegas irraa. Akka jedhanitti.
And the majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey,
lammiileen keenya harki caalaan qaama seera kabachiisan ni amanu. Kanaafuu qaamoleen seera kabachiisan, hey, namni kun faayidaa keenya onnee keessa akka qabu, akka nu eegu, dinagdee keenya akka dagaaguuf, yaala akka jiru ni amanna yoo jenne namoonni waan nuti jenne ni amanu.
Gramas hiriira hedduu irratti waa'ee deeggarsa Trump seera kabachiisuuf taasisan dubbataniiru.
A man like Donald Trump and his campaign is always.
Namni akka Donald Trumpiif duula filannoo isaa yeroo hunda nu cina dhaabatee lakkii qilleensa siyaasaaf hin jilbeeffadhu jedhaa ture.
Raggaatiin hojjetoota waldaan gurmaa'an 10,000 lakkaa'aman kanneen Nevadaa keessatti qacaramanii hojjetan biraa argamu kaadhimamtoota pirezidaantummaa biratti hawwii guddaan barbaadama. Kamala Harris gamtaa hojjetoota Teamsters jedhamu guddicha naannoo sanaarraas deeggarsa argataniiru garuu dhaabbati biyyoolessaa kanneen shoofeerota fe'umsaa fi hojjetoota manneen kuusaalee kaadhimamtoota pirezidaantii lamaanuu raggaasisuu didee jira. Filattoonni tokko tokko Nevadaa keessatti kun ta'uusaa akka mallattoo barbaachisaa ta'etti ilaalu. Deeggaraa Tiraamp kata'an Edward Kaamer akka jedhanitti.
Well, they always went democratic. So now if they're not doing.
Isaan jechuun warri Teamsters yeroo hunda demokraatawaa bira deeman. Kanaafuu amma yoo dimokiraatawa bira hin taane gara eenyutti deemuu qabu jechuudha. Tiraampiif ka'a.
Garuu gamtaan hojjetoota kulinarii Las Vegasitti argamu Harrisiin deeggareera Ted Papajorj garee kanarraa akka dubbatanitti.
Working class voters are smart. They're not dumb and they
filattoota hojii hojjechuun jiraatan qoradhaa gowwaa miti xiqqoo shakkii ni qabu. Garuu rakkoon pirezidaant Tiraamp ni soba baay'ee soba. Haa ta'u malee kan ittaantu pirezidaanti Haaris kun qaama sagantaa waliigalaa baasii jireenyaa furuudhaaf qophaa'edha.
Akkasumas filattoonni akka beekaniif balbala rurrukutaa jiru Claudia Monreal. Gamtaa hojjetoota kulinariif miseensa.
Big corporations coming in and
price. Korporeeshiniiwwan gurguddoon jiran dhufanii nyaata gaazii karaa manaa irratti gatii nurratti dabalu. Kanaaf kaadhimamaa sirrii ta'e aangoorra jiraachuun odeeffannoo sirrii kennuutu barbaachisa. Waan an akka dhugaatti beeku Kaamilaan nu warra jireenya giddu galeessaa qabuuf miseensota gamtichaa taaneef akka dhaabbattu nan beeka.
Miseensonni gamtaa hojjetoota Nevadaa kutaalee muraasa kanneen falmii filannoo pirezidaantummaa keessaa tokko ta'an kun dhumarratti sagalee murteessaa kennuu danda'u.
United States. sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda duwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun deeggarsa paartiilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan safuutti cichan baay'achaa dhufuu isaaniitiin gareen kun godaansa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jiru. Garuu Ispeen adeemsa kana mormaa jirti. Akkasumas uummanni Awurooppaa dulloomaa jiru dinagdee ofii guddisuudhaaf godaansi to'atamuu akka barbaadan cimsitee dubbatti. Henrii Riijbeeltu gabaasee kuno.
Kutaalee hedduu keessatti sagalee kennuun dursee innaa jalqabamee jirutti itti aantu pirezidaantiif kaadhimamtuun paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haaris tuuta oduuf sanbata darbe ibsa kennaniin mormituu isaanii siyaasaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti qeeqa dhiyeessan cimsanii itti fufaniiru.
Donald Trump has proven himself to be increasingly unstable and unfit.
Donald Trump yeroodha gara yerootti tasgabbaa kan hin ta'iniif ga'umsa kan hin qabne ta'uusaa mirkaneessee jira jedhan. Haaris erga kaadhimama pirezidaantii paartii rippaabilikaanotaa onkoloolessa 13 caasaa oduu Fox News irratti waa'ee marsaa lammaffaaf dorgomanii injifatu yoo ta'e ilaalchisee gaaffiif deebii taasisameen booda jechoota kanaan irra deddeebiin Tiraampiin ibsaniiru. Tiraampillee akkamitti biirookiraatonni akka isaan hin xiqqeessineef of eeggattu jechuun gaaffiin dhiyaateefii ture. Isaanis ennaa deebisan diina alaa qabnaa keessaas diina qabnaa jedhan. Itti dabaluudhaanis namoota dhukkubsatoo tokko tokko qabnaa maraattota warreen gara bitaa leellisan yoo barbaachise naga eegdota biyyoolessaan yookaan immoo yoo dhuguma barbaachise waraanaan qabamuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp boodarra mormitoota isaanii kan dimokiraatotaan akka jedhan mirkaneessan garuu irra deebi'uudhaan gaazexaa Wall Street Journal waliin gaaffiif deebii taasisaniin illee himannaadhuma walfakkaatu irra deebi'an. Bulchaan New Hampshire Rippaabilikaantichi Chris Sununu caasa oduu ABC kan This Week Show jedhamuuf Tiraampin ilaalchisuun yaada isaanii akka ibsan gaafatamaniiru.
Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole but
eenyullee waa ol kaasanii afarsuu akkasii kan jaallatu hin jiru. Garuu dhugaa haa dubbannu waggoota 4 pirezidaantii ture. Diina siyaasaa isaa faana dhaheera. Aangoo isaa bifa akkasiin waan gargaaramu natti hin fakkaatu. Yeroo duraa kana hin goone. Yeroo marsaa kanaas waan akkanaa godha natti hin fakkaatu.
Xiinxaltuu siyaasaa ka ta'an Shannon O'Brien VOA'f akka himanitti dubbiin cimaan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan jecha ittiin wal dhahuuf fayyadaman tarii mala itti sagalee filattootaa ofitti hawwatan gaarii ta'uu dhiisuu malaa jedhan. Yoo akkasitti itti fuftee uummata sagalee kennuuf murteessin jiru mufachiifte rakkoo ta'uu danda'a. Namoonni tarii harka maratanii manatti hafuudhaan waa'een adeemsa jiru maraa isaan nuffisiisi jiraachuu danda'u jedheen yaada jedhan. O'Brien sadarkaa dorgommii kanaarratti filattoonni murteessin jiran muraasa garuu duulli filannoowwanii isaan injifachuuf abdii kutachuuf qophee mitii jedhu. Tiraamp Noorzi Kaarolaayinaa Joorjiyaaf Nevaadaa keessatti torban kana duula filannoo geggeessuuf jiru. Dilbata darbe waggaa 60 kan guutan Haaris deeggarsa filattoota kutaalee falmisiisoo ta'anii argachuuf jecha wixata har'aa miseensa koongireesii rippaabilikaantii duraanii Liz Cheney waliin Pensilvaaniyaa, Wiskaansaniif Mishigaan keessatti haasawaa madaalawaa ta'e ni taasisu jedhame kan eegamu ta'uu odeeffannoo miidiyaa duula filannoo isaaniirraa hubachuun danda'ameera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Filannoo Yuunaayitid Isteets ilaalchisuudhaan ibsituuwwan qindaa'an keessaa kanarraa kunoo.
Filannoo Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti filannoowwan baasii guddaa qaban keessaa tokko. Fakkeenyumaaf bara 2020 dorgommiin pireezidaantummaa fi koongirasii Ameerikaa doolaarii biliyoona 16.4 baasise. Hambaranaa immoo san caalaa akka jiru xiinxaltoonni an dubbatan. Maallaqni kun kaadhimamtoota pireezidaantii, kaadhimamtoota seeneetii fi mana maree paartilee siyaasatii fi gareewwan dantaa walabaa filannoo irratti dhiibbaa uumuuf yaalan hunda dabalata. Kun immoo baasiiwwan filannoo qopheessuu fi geggeessuu maleedha. Sun Ameerikaatti sadarkaa kutaa fi bulchiinsa gandaatti geggeeffama. Baasiin sun sirnoota mootummaa dimokiraasiin akka dhugoomu godhanan akka filattoota barsiisuu, hojjettoonni mootummaa seera filannoo raawwatan seera isaa barsiisuudhaa fi sirna waan falmisiisa ta'e hoo jiraate ifatti murteessuufaa waan of keessaa qabuuf maallaqni karaa kanaan bahu ammana jedhanii murteessuun rakkisaadha. Bara 2018 qorattoonni as Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitii Noorz Kaarolaayinaa irraa baasii adeemsa filannoo Ameerikaatti bahu hoo xinnaate oggaatti doolaarii biliyoona 2 akka ta'u tilmaaman. Duula nu filadhaa kobaatti hoolaallee Yuunaayitid Isteets biyyoota kaan caalaa maallaqa guddaa baasti. Bara 2020 Yuunaayitid Isteets Anbirteen bara 2019 filannoo biyyoolessaa irratti baaste harka 24 ta'a. Awustiraaliyaan baruma 2020 filannoo geggeesseen walakkaa sanii baaste. Indiyaan filannoo bara 2019 seena biyyattii keessatti maallaqa guddaa baasisuun himameef irratti doolaarii biliyoona 8.6 baaste. Baasiin Indiyaan bara san baaste sun an Yuunaayitid Isteets bara Doonaald Tiraamp filame bara 2016 baaste caalaa garuu immoo an Yuunaayitid Isteets bara Joo Baayiden filaman bara 2020 bahee gadi. Biraaziilis filannoo irratti maallaqa baay'ee baasti. Guyyaan sagalee kennuu gaaga'u Biraaziil bulchiinsi pireezidaantii oggasii piroojektoota mootummaa filannoo irratti iyyeeyyee hawwachiisuudhaaf jedhee yaadetti biliyoona 10 lakkaawwaman baaste. Ta'us immoo pireezidaantichi sagalee xiqqoodhanis ta'u moohamee aangoorra ka'eera. Seerri baasii duula nu filadhaa bahii filannoo irratti geggeeffamu akka xinnaatu akkasumas maallaqni bu'aa filannoo irratti dhiibbaa akka hin goone gochuuf qophaa'a. Ameerikaatti koongirasiin bara 1974 seera faayinaansii duula filannoo duula federaalaatii fi daangaa gumaacha fi baasii kaa'ee raggaasiseera. Bara itti aanu garuu manni murtii olaanaa gumaachi kaadhimamaa daangeffamuu danda'us baasii kaadhimamaa gosa haasaa free speech jechuunis walabaan yaada ofii ibsachuu jalatti eegumsa waan qabuuf jedhee murteesseef. Bara 2010 immoo manni murtii olaanaa ittuu seericha jijjiira. Korporeeshinoonni fi gareewwan alaa filannoo irratti maallaqa amma fe'an baasuu danda'an jedhee murteessuudha. Kunis baasiin filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets bara 2000 as godhame hundi jechuun danda'ama akka dabalu godheera. Kaadhimamtoonni maallaqa maalitti baasan? Gosoonni baasii baasii hojimaataa mindaa hojjettoota duula filannoo irratti hojjetanii qophiilee maallaqa walitti qabu jechuunis fundraising faadha. Abbaan moohee beekamee erga namni tokko aangoo fudhatee boodas maallaqa irratti hirkachuun hin dhaabbatu. Qondaaltonni filaman yeroo hundumaa guyyaa isaanii keessaa amma tokko duula filannoo itti aanuuf maallaqa guuruudhaan dabarsan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenya hordofuu dandeessan. Yaada keessan karaa imeelii nuun ga'uu dandeessu horn@voanews.com irratti nu erga. Gulalan Saganta Kanana Modandi, producing Kenya Brahan Hailu, Kopi Kanagara Media Hawasan, Kansin Akasiste, Tigistigameti, Kansin Kesumbis, Antujube Horat, Kopi Borino Litadevina, Nagatubla.